ทำความรู้สึกสบายๆพอจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่จะปฏิบัติคือรูปนามแล้วก็จิตนะครับสังเกตก่อนตอนนี้ร่างกายนั่งเป็นยังไงจัดท่าทางสบายๆไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้นั่นร่างกายที่นั่งเท่าไหร่ที่นั่งเก้าอี้คนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายๆถ้าหลังพิงเก้าอี้แล้วมันเพลินมันทำให้สติสมาธิไม่ได้นั้นเรามาฝึกว่าให้จิตมันเข้มแข็งต้องให้มันพล่องไว้สักนิดหนึ่งถ้าสบายเกินมันเพลินละเผลอหลับนั่นก็ไม่สามารถเป็นเหตุปัจจัยให้ฝึกสติได้สมาธิได้นั้นถ้าเพลินติดฝาก็ถอยออกมาจากฝานิดหนึ่งถอยออกมาจากพนักที่พิงนิดหนึ่งคนไหนที่นั่งพื้นนะครับก็ปรับเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเมื่อเรานั่งไม่มีที่พิงแล้วคราวนี้เราต้องอาศัยความเข้มแข็งต้องอาศัยอินทรีย์นั้นนั่งแล้วก็หลังตรงคอตั้งนั้นเมื่อหลังตรงคอตั้งแล้วก็สังเกตร่างกายสบายๆแล้วมาเช็คจิตเราจิตเราตอนนี้ประกอบด้วยอารมณ์ใดบ้างขี้เกียจง่วงเพ้ออะไรก็แต่อดีตอนาคตขึ้นมานั้นปรับสภาวะจิตก่อนปรับในการรู้ทันในการรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมนั้นจิตก็จะออกจากอารมณ์โกรธโลภหลงเบื่อขี้เกียจง่วงนอนอารมณ์ของอดีตอารมณ์ของอนาคตพอรู้ทันปุ๊บรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกมันยังมีอารมณ์ทั้งหลายพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาเบื่อขี้เกียจง่วงอะไรก็แต่กุศลอกุศลเรารู้ทันปุ๊บสติก็จะเป็นผู้คลองงานเมื่อสติคลองงานสติจะควบคุมอาการทั้งหลายเมื่อมีสติแล้วก็จะรู้ลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเมื่อรู้ปัจจุบันก็จะรู้กายแล้วก็รู้ใจไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นกายนั่งหลังตรงคอตั้งด้วยจิตเป็นคนระลึกรู้จะเห็นใจปรุงแต่งด้วยความสุขความทุกข์เรื่องของอดีตจำได้หมายรู้เรื่องของอนาคตหรือเรื่องของกุศลหรืออกุศลจิตก็จะเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นถ้ามีสติแล้วอยู่กับปัจจุบันใครที่หลังตกคอโกงนะครับสติก็จะรู้ทันแล้วก็ปรับใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถบังคับให้ร่างกายมันดีได้ตลอดเวลาไม่สามารถสังเกตบังคับให้ใจตลอดเวลาไม่สามารถบังคับให้จิตตั้งมั่นตลอดเวลาทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยแต่ความระลึกรู้ตัวสติเนี่ยมันจะค่อยรู้ทันทุกครั้งที่เคลื่อนไหวทุกครั้งที่หลังตกคอโกงคอตกลงไปสติจะรู้ทันปุ๊บเราก็จะปรับใหม่จนสติเนี่ยเข้มแข็งแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวบ่อยขึ้นแล้วมันสังเกตการได้ง่ายเมื่อเรารู้กายรู้ใจสบายๆจะเห็นว่าจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันไหลไปเห็นได้ยินได้กลิ่นไหลไปสัมผัสรู้ทันเมื่อสติดีปุ๊บต่อไปจิตก็รู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่ไหลละถ้าไม่ไหลแล้วแสดงว่าสติดีแล้วก็ไม่ได้บังคับหรือเพ่งเอาไว้เราต้องการฝึกสตินะให้เข้มแข็งเพื่อจิตจะได้เอาสติที่เป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้กายและใจเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้เรียนรู้ไม่ได้เป็นผู้แสดงไม่ได้เข้าไปจมในอารมณ์เพราะเราต้องการเรียนรู้ความจริงของกายและใจที่เรารักแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเราคิดว่านี่คือตัวเราชื่อของเราถูกตาไว้ถูกสแตมป์เอาไว้ว่าร่างกายนี่คือฉันชื่อนี้แล้วก็มีตัวตนฉันจะต้องทำให้ดีคนอื่นใหญ่คนอื่นเด่นคนอื่นตัวตนฉันยิ่งสูงมากอุปาทานก็เยอะตัณหาก็เยอะกิเลสก็เยอะไม่เคยหันมามองว่าแต่ละครั้งที่เราได้ดั่งใจเนี่ยตัวตนยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นอยากได้มากขึ้นอยากเด่นกับคนอื่นอยากดีคนอื่นอยากชัดกับคนอื่นมันมีแต่หน้าของเราทั้งนั้นเลยมันพอเราหันมามองปุ๊บมันจะเห็นตัวตนมันจะเห็นความน่าเกลียดของตัวเองมันจะละอายขึ้นมาแล้วมันจะละสมุทัยละเหตุของทุกข์นั้นทุกครั้งที่เราพยายามปกพยายามใส่ให้เราใหญ่คนอื่นเราพยายามสารพัดที่สุดแล้วทุกอย่างมันไหลลงไปสู่ความเสื่อมหมดเลยนั้นเราต่อสู้กับความจริงต่อสู้กับสัจจะไม่ได้จนที่สุดจิตมันเลยยอมรับว่าทุกอย่างเป็นเช่นนี้แต่ก็ยังมีปัญญาอยู่กับโลกได้โดยไม่ไหลไปกับโลกแต่ยังมีปัญญาอยู่กับโลกด้วยสติสมาธิและปัญญาวันนี้เรามาวัดผลตัวเองวันนี้วันที่5แล้วสติฝึกยังไงเราก็รู้สมาธิเราก็รู้สมาธิมี2ชนิดถ้าใครนั่งแล้วนิ่งไปเลยว่างไปเลยตรงนั้นน่ะไม่ได้เพียรนะเพราะมันไหลไปที่นิ่งไหลไปที่ว่างให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ข้อที่1คือสติลงปัจจุบันถ้านั่งแล้วมีแสงสว่างแล้วว่างโล่งลงไปนั่นคือกำลังของสมาธิบางท่านนั่งปุ๊บแล้วหลับตาเห็นนิมิตเห็นเป็นเทพบ้างเห็นเป็นเทวดาบ้าง เห็นเป็นคนเดินไปเดินมาบ้างแล้วบางคนนั่งรู้สึกมีอะไรมารัดบ้างแต่สังเกตนะเราจะรู้สึกเฉพาะตรงที่หลับตาแล้วเข้าสมาธิแต่ถ้าลืมตาแล้วเขาหายนั้นแสดงว่าตรงนั้นเป็นนิมิตนิมิตอะไรคือมาจากการทำสมาธิเป็นผลจากสมาธิสิ่งที่เป็นแสงเป็นสีเป็นเทวดาเป็นอะไรต่างๆที่มันแปลกประหลาดมันเป็นนิมิตทั้งนั้นหุ่นลืมตาเขาหายหมดมันเป็นนิมิตพวกนี้ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นกุศลเป็นตัวหนึ่งที่พยายามที่จะบล็อกให้เราเดินทางต่อพอเห็นปุ๊บเราสงสัยเราอยากรู้เรากังวลพอเห็นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะขึ้นวิปัสสนาถ้าเราอยากจะขึ้นวิปัสสนาแล้วออกจากทุกข์เหล่านั้นเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยย้อนมาดูใจเราว่ามันเป็นปฏิกิริยาอะไรต่อสิ่งนั้นแล้วเราจะออกจากมันทันทีถ้าเห็นแล้วกลัวหันมาดูใจที่กลัวยินร้ายดูใจที่ยินร้ายแล้วก็ตั้งมั่นในการดูเขาจะเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์สักพักแล้วเขาจะหายไปเองสักพักมีนิมิตใหม่เกิดขึ้นอีกรู้ทันแล้วใจคิดอะไรหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการเห็นนั้นแล้วมันก็จะดับไปอีกนั้นทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายไปเองต่อไปสติจะเข้มแข็งเมื่อสติจะเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติเห็นธรรมดาจะเห็นการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเห็นความยินดียินร้ายเห็นตัณหาเห็นอุปาทานเห็นกิเลสของตัวเองแต่ถ้าสมาธิเยอะมากเกินไปคนไหนเคยฝึกมาเยอะคอร์สนี้มีคนที่เคยเพ่งมาเยอะคนทำสมาธิมาหลายปีแต่ก็ยังหลงอยู่เพราะเราเคยทำแต่สิ่งนั้นเราไม่เคยออกจากภพนั้นแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาต้องเห็นตัวเองเห็นกิเลสตัวเองกิเลสต้องเบาบางเห็นตรงไหนเห็นตรงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปอยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเห็นปัจจุบันที่เห็นที่ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดถ้าทำวิปัสสนาคืออยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าไหลออกไปแล้วนะครับนิ่งว่างให้รู้ทันแล้วกลับมาฉะนั้นจิตของคนที่เคยอยู่กับความนิ่งอยู่ความว่างแล้วมาฝึกรู้เนี่ยเขาจะไม่ชอบมันจึงหงุดหงิดนะครับพยายามดูจิตที่หงุดหงิดดูจิตที่ไม่ชอบมันโอกาสได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อยนักเราเองก็ไม่ได้เจอพระองค์แล้วแต่พระสัทธรรมที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้เป็นประมุขยังคงมีอยู่ตราบใดที่ศาสนายังไม่เสื่อมตรงนี้พวกเรายังมีโอกาสนะครับอย่าพลาดโอกาสนี้ถ้าพวกเราพลาดโอกาสนี้แล้วเนี่ยโอกาสจะได้เจอคำว่าพระพุทธเจ้าพระศาสนาโอกาสที่จะได้เป็นศรัทธาเป็นผู้มีปัสสาปัสสัทธาปัสสาทะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะหายากมากเลยมันตรงนี้ต้องฝึกให้มันถูกอย่ามัวไปหลงอยู่กับสมาธิมันอะไรถูกอาจารย์ก็บอกแล้วยังไงผิดก็บอกแล้วมันขณะที่ปฏิบัติวัดผลตัวเอง 1. มีสติไหมขณะที่นั่งเนี่ยเราหลับบ่อยไหมเราเผลอบ่อยไหมเราไหลออกไปบ่อยไหมนั่นถ้ามันเป็นบ่อยละสติไม่ดีเราก็ต้องช่วยตัวเองถ้าสติไม่ดีจิตดวงสุดท้ายเราไปทันทีเลยมันขนาดจิตปัจจุบันเรายังจับไม่ได้ถ้าเรานั่งแล้วก็ว่างนั่งแล้วก็นิ่งนั่งแล้วก็หลับพอจะตายขึ้นมาปุ๊บมันหลับทันทีไปเกิดทันทีเป็นงูเหลืองงูหลามเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีมันไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองเราจะรวยล้าน10ล้าน100ล้านหมื่นล้านเงินมันอยู่ในภพมนุษย์มันไม่นำพาท่านข้ามสังสารวัฏได้แต่จิตของท่านสามารถข้อที่หนึ่งออกจากทุกข์ในปัจจุบันได้ออกจากความกังวลได้วางอารมณ์ได้ข้อที่สองเป็นผลให้เราออกจากทุกข์ในสังสารวัฏได้นั้นประโยชน์มหาศาลในการเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าฝึกให้ถูกต้องนะครับสังเกตสติเราก่อนตอนนี้เผลอไหมเผลอไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ว่าเผลอนะครับคำว่าเผลอก็คือธรรมชาติของจิตที่ต้องเผลอหน้าที่ของเผลอคือเผลอแต่เมื่อเผลอแล้วเราฝึกสติให้เกิดขึ้นหน้าที่ของสติคือรู้ทันเผลอเพราะฉะนั้นถ้าสติเราดีจะเผลอนานหรือเผลอช้าหรือกำลังจะเผลอแล้วรู้ทันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติที่แก่กล้าไหมเราบอกว่าปฏิบัติมา20ปีแต่ยังเผลอยังหลงอยู่แสดงว่าปฏิบัติผิดงั้นถ้าไม่มีสติแล้วการทำวิปัสสนาเป็นหมันทันทีคุณยังเวียนแก่เวียนเกิดเวียนเจ็บเวียนตายได้อยู่เมื่อไหร่ที่มีเกิดแก่เจ็บตายตามมาเสมอเพราะฉะนั้นฝึกนะครับสังเกตเคยเพ่งมาก่อนพอจะมาฝึกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้มันจะหงุดหงิดลำคาญแต่เมื่อมีสัมมาทิฏฐิมีศรัทธาแล้วเราต้องฝึกเพราะเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำเพื่ออะไรแล้วได้ประโยชน์อะไรแล้วเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องฉลาดในการที่จะพาจิตออกจากทุกข์ ไม่จมไปกับมันวันขณะที่ง่วงรู้ว่าง่วงแล้วกลับอธิษฐานแล้วดูซิง่วงสอนอะไรเราพอง่วงแล้วดูซิจิตยินดียินร้ายดูซิการปรุงแต่งจิตน่ะเห็นง่วงด้วยแล้วเห็นใจที่ยินดียินร้ายเมื่อเห็นบ่อยๆจิตเนี่ยที่มีตัณหาที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นความง่วงว่าไม่ชอบเป็นทุกข์เพราะความง่วงมันจะขาดทีละขณะทีละขณะทีละขณะที่รู้ทันแล้วยิ่งเห็นไตรลักษณ์ของความง่วงจิตจะวางความยึดมั่นถือมั่นในความง่วงต่อไปพอง่วงปุ๊บจิตรู้ทันความง่วงจะดับทันทีเลยเพราะกำลังของจิตเนี่ยเข้าใจความจริงมันเลยวางได้ต่อไปจะเป็นอุเบกขากับขันธ์ทั้งหลายได้วัดผลนะวัดผลตรงไหนตรงที่ม่วงตรงที่ปวดขาตรงที่ขี้เกียจตรงที่มีสภาวะธรรมที่ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นตรงที่กระทบได้คือการปฏิบัตินะฮะนั้นวัดผลด้วยอินทรีย์ของเราอินทรีย์5ก็มีศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสามารถหาพระสัทธรรมได้โดยพระองค์เองทรงเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้จำแนกแจกธรรมไว้อย่างงดงามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเห็นคุณของท่าน9อย่างนี้แล้วนะครับเราจะศรัทธาในพระองค์เมื่อศรัทธาในพระองค์เราจะเห็นว่าเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มาพระองค์เองพระองค์เดียวทรงนำพระสัทธรรมเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนจากมนุษย์ทั่วไปคนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อได้เจอพระสัทธรรมเรามีโอกาสที่จะเป็นอริยบุคคลเมื่อไรก็เมื่อนั้นที่จิตของเราฝึกได้แก่กล้าเต็มที่มันถ้าไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้าจะไม่มีคำว่าธรรมะเมื่อไม่มีคำว่าธรรมะก็จะมีคำว่าอริยบุคคลเกิดขึ้นฉะนั้นตอนนี้พวกเราทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่ศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าพระองค์สอนอะไรเป้าหมายของการสอนคืออะไรแล้วขณะที่สอนนั้นปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้ลงมือปฏิบัติผลถึงจะมีมาผลก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่สร้างด้วยว่าสร้างถูกหรือไม่วัดผลและเข้าใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระสัทธรรมที่พระองค์ทรงจำแนกแจกธรรมไว้อย่างงดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดมันธรรมะของพระองค์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่ปฏิบัติแล้วเปรียบเสมือนยาเขาเรียกว่าธรรมโอสถที่มนุษย์ทั่วไปปุถุชนทั่วไปที่เจ็บไข้ได้ป่วยมนุษย์ที่ป่วยก็คือเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ที่มีจิตที่เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงขณะที่เราโลภเราโกรธเราหลงตอนนั้นเรากำลังป่วยทางใจโรคเนี่ยเป็นโรคป่วยทางใจแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งวันทั้งคืนทุกข์ในสังสารวัฏทุกข์ในปัจจุบันนอนไม่หลับกินไม่ได้เครียดนี่แหละคือทุกข์ทางใจที่มนุษย์เป็นร่างกายไม่สบายจิตก็ไปจับก็เกิดทุกข์ทางใจเกิดทุกข์ทางกายมันมนุษย์คนไหนที่ป่วยทางใจป่วยทางกายไม่สามารถออกได้แต่ได้สัมผัสได้ดื่มด่ำธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโอสถสัมผัสได้โดยการปฏิบัติเข้าถึงเมื่อจิตนั้นปฏิบัติเข้าถึงธรรมนั้นจิตนั้นก็ได้กินยายาคือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโอสถเปลี่ยนจากคนโกรธเป็นคนมีเมตตามีความสุขจากคนโลภเป็นคนที่มีการเผื่อแผ่แบ่งปันจากคนหลงเป็นคนที่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขในการเป็นชาวพุทธเปลี่ยนกับทันหันเปลี่ยนทันตาเห็นนี่แหละคือพระพุทธเจ้าเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้เรามีความศรัทธาขึ้นมาศรัทธาแล้วน่ะถึงจะลงมือปฏิบัติเมื่อศรัทธาแล้วการสอนของพระเจ้ามีประโยชน์มหาศาลถึงจะเพียรแล้วก็สะสมจากเพียรเล็กเพียรน้อยเพียรพยายามทำไปเรื่อยเพียรไปเรื่อยเมื่อเพียรเนี่ยอินทรีย์ของความเพียรแก่กล้าเราจะวัดผลกันที่ไหนวัดผลกันที่ตรงที่วิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นนี่แหละเราเพียรขึ้นมาเรามีสติขึ้นมาเพียรนั้นถ้าถูกต้องต้องเพียรประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้แล้วศรัทธาในการตรัสรู้ต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนไม่ใช่เพียรแบบผิดไม่ใช่นั่งแบบหลับตาหลับหูไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ความเพียรนั้นต้องประกอบด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานและมีสมาธิตั้งมั่นเพื่อจะเห็นกายและใจเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับใจเพราะความเพียรที่ถูกต้องต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาฉะนั้นอินทรีย์ของความเพียรแก่กล้ามันจะไม่บอกว่าเช้าไปหนาวไปเย็นไปสายไปบ่ายไปร้อนไป มันจะไม่ไปว่าวัตถุข้างนอกเพราะการกระทบของวัตถุข้างนอกทำให้ใจหงุดหงิดทำให้ใจหินร้ายตรงที่หงุดหงิดและหินร้ายนี่แหละเป็นโอกาสสำคัญของการปฏิบัติธรรมว่ายังมีเราอยู่ไหมนั้นเรายังไปโทษโลกข้างนอกอยู่แต่ทำไมถึงโทษเพราะทำในใจของเราไม่แก่กล้าถ้าทำในใจของเราแก่กล้าเราอยู่ที่ไหนก็ได้พออยู่ปุ๊บหันมาดูใจกระทบปุ๊บหันมาดูใจเราจะนิ่งขึ้นมาทุกครั้งที่เห็นใจกระเทือนเป็นโอกาสสำคัญมันชาวพุทธทุกคนบางคนบอกว่าเกิดมาเพราะใช้กรรมการใช้กรรมเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ได้แค่ใช้กรรมแต่ถ้าคนไหนเข้าถึงวิปัสสนาและเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงการใช้กรรมไม่แค่กึ่งหนึ่งแต่เกิดมาเพื่อสร้างเหตุใหม่ที่จะไม่ไปมีภพมีชาติชรามรณะนั้นเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อมีโอกาสออกจากสังสารวัฏออกจากทุกข์ที่รุมเร้าในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นชาวพุทธจึงรู้ว่าใช้กรรมแล้วใจกระเทื่อมขึ้นมาดูใจนั้นใจที่กระเพื่อมยินดียินร้ายหรือคิดเนี่ยเป็นเหตุให้เราจะต้องไปจับยึดมั่นถือมั่นแล้วไปมีทุกข์ต่อไปนั้นรับผลของกรรมแล้วใจยินดีใจยินร้ายใจสุขใจทุกข์มีการปรุงแต่งรู้ทันเหตุใหม่ที่จะพาไปวนต่อก็ขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาทีละขณะทีละขณะจนรากของอนุสัยรากของอาสวะรากของอวิชชาขาดเป็นทีละหน่อยทีละหน่อยจนอินทรีย์เราแก่กล้าขึ้นเมื่อมีความเพียรมากขึ้นสติก็ต้องมากขึ้นด้วยมันเมื่อเพียรบ่อยๆสติเกิดบ่อยจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดจึงรู้เนื้อรู้ตัวมันเลยตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาเองเป็นผลพลอยได้จากการฝึกสติเมื่อตั้งมั่นแล้วจะสังเกตได้ว่าถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตจะเบาจะสบายจะอ่อนจะนุ่มแล้วจะไม่อยู่ในส่วนใดของร่างกายแต่จะระลึกรู้ลงที่ร่างกายและจะไวต่อการงานเพราะเห็นจะรู้ว่าเห็นคิดก็จะรู้ว่าคิดกระทบแล้วกระเทือนกระเทือนยินดียินร้ายยินดียินร้ายตัณหามาเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยจะแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามก็คืออะไรจิตอยู่ที่ฐานเห็นอายตนะทำงานจะเห็นเลยเหตุแล้วก็ปัจจัยของการเกิดพอลมพัดแล้วใจมีสุขลมพัดก่อนถึงจะมีความสุขความสุขเราถึงจะอยากได้มันจะเห็นเหตุปัจจัยเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้กระทบกระเทือนกระทบกระเทือนตาเห็นรูปแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นพอตาเห็นปุ๊บความทุกข์เลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นเพราะจิตเป็นผู้ดูผู้รู้พอตาเห็นรูปปุ๊บมีความทุกข์เลื้อยขึ้นมาจิตเห็นปุ๊บจิตก็โยนิโสมันก็ดับไปทันทีเพราะฉะนั้นถ้าสติเราดีเราจะเห็นการกระทบแล้วจิตเลื้อยขึ้นมาตรงนี้แหละถ้าเราจับอารมณ์นี้ได้เขาเรียกว่าจุลโสดาบันพอจะตายในชาติต่อไปชาติที่สองยังไงก็ไม่ลงอับอบายแน่นอนถ้าทรงอารมณ์นี้ไว้เพราะฉะนั้นเราฝึกตัวนี้ให้เคยชินดีไม่ดีถ้าอินทรีย์แก่กล้าอาจจะตัดเข้ามรรคเข้าผลในจิตตรงสุดท้ายแล้วแต่เหตุที่เราสร้างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสติดีปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ฐานตรงนั้นมันจะแยกจิตจะออกจากรูปและนามแต่จะเห็นการกระทบที่อายตนะจะเห็นกระทบและกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนจะเห็นเหตุแล้วก็ปัจจัยเมื่อจิตไม่ไปจับอารมณ์แล้วเมื่อรูปนามแยกกันแล้วรูปนามถึงจะแสดงความจริงให้จิตเห็นว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบบังคับเสื่อมและก็เสื่อมสลายไปบังคับไม่ได้อันนี้ก็คืออินทรีย์ที่เราจะต้องฝึกเพื่อให้เห็นความจริงคราวนี้อินทรีย์มันก็เป็นคู่กันอินทรีย์5ท่านก็เปรียบไว้ว่าถ้าศรัทธานะครับศรัทธาท่านก็มาเอาคู่กับปัญญาถ้าศรัทธาโดยปราศจากปัญญาก็กลายเป็นงมงายฟังแล้วก็เชื่อเราศรัทธาใครสักคนหนึ่งเราไม่พิจารณาเลยเขาว่ายังไงก็เชื่อเขาอย่างนั้นเขาพูดผิดก็เชื่อเขาบอกให้ลงให้งมงายให้ศรัทธานับถืออะไรก็นับถือไปเพราะไม่มีปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นใช่ไหมมันจริงไหมมันมีแก่นสารไหมทุกอย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลถ้าศรัทธามากโดยไม่ประกอบปัญญางมงายถ้าปัญญามากเกินไปปัญญามากเกินไปตัวตนก็จะสูงว่ากูเก่งขึ้นมาปัญญามากเกินไปก็จะไม่สนใจบุญเล็กบุญน้อยก็จะเอาแต่ปัญญาว่ากูเก่งถือตนถือตัวแต่ถ้าศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาจะทำให้จิตเบาสบายแล้วรู้เหตุรู้ผลรู้คนรู้สถานที่รู้ควรไม่ควรแล้วก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วความเพียรวิริยะท่านก็เอามาประกอบด้วยสมาธิถ้าเพียรอย่างเดียวไม่มีสมาธิก็เร็วทำไปเพียรอย่างเดียวเพียรเหมือนวัวเหมือนควายเพียรขยันทั้งวันทั้งคืนแต่เพียรไม่มีสาระเพียรอย่างเดียวแต่ถ้าสมาธิมากเกินไปก็จะขี้เกียจวันๆก็จะนั่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็หลงอยู่ใน อารมณ์ของฌานหลงอยู่ในวิตกวิจารหลงอยู่ในปิติหลงอยู่ในความสุขเอกคตาเข้าไปในว่างๆว่างๆว่างๆและไม่ได้สาระของการพ้นจากกองทุกข์เมื่อไปสร้างทุกข์สร้างทุกข์ยิ่งสมาธิสูงความสุขตรงนั้นเยอะจิตก็ชื่นชมยินดีตัวตนก็สูงคนที่เข้าสมาธิได้ลึกๆจะยึดมั่นถือมั่นจะพูดจะจาจะทำอะไรก็แล้วแต่เวลาไม่มีสมาธิแล้วมันจะแรงไม่รู้เนื้อรู้ตัวพูดอะไรไม่มองสังคมไม่มองคนอื่นแต่เวลาภาวนาออกมาแล้วดีๆๆแต่หลังจากไม่มีสมาธิแล้วไม่มีสติเพราะสมาธิมากเกินไปก็ขี้เกียจความเพียรมากเกินไปก็เร่งเกินไปแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะถ้าสมาธิกับวิริยะคือความเพียรมันมาประกอบกันมันจะทำให้รู้เนื้อรู้ตัวสบายขึ้นมันจะทำให้ประกอบด้วยการขยันต่อเนื่องนั้นเนี่ยสามารถเดินไปด้วยความมั่นคงแล้วสติเล่าสติท่านบอกว่าจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการและทุกเมื่อขณะที่มีปัญญาแล้วก็มีศรัทธาสติก็เข้าไปร่วมขณะที่มีวิริยะหรือมีสมาธิสติต้องเข้าไปร่วมเพราะเพียรทุกครั้งต้องประกอบด้วยสติมีสมาธิทุกครั้งต้องประกอบด้วยสติถ้าไม่มีสติแล้วความเพียรนั้นก็ไม่ถูกต้องสมาธิก็ไม่ถูกต้องแล้วต่อไปถ้าพัฒนาจนอินทรีย์เนี่ยแก่กล้าอินทรีย์แต่ละตัวแก่กล้าจิตนั้นมีศรัทธาเต็มที่มีวิริยะเต็มที่วิริยะประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาตัวอินทรีย์มันจะแก่กล้ากลายเป็นพละและเป็นพลังงานขึ้นมาศรัทธาจะเป็นพลังงานขึ้นมามันจะศรัทธาตลอดทุกลมหายใจมันจะมีความเพียรต่อเนื่องทุกลมหายใจประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมามันจะทำงานของมันเองเมื่อทำงานของมันเองเราจะสังเกตว่าโอ้ไปอยู่ที่ไหนเราก็รู้เนื้อรู้ตัวจะร้อนก็รู้เนื้อรู้ตัวจะหนาวจะบ่ายจะค่ำกี่โมงก็มีความเพียรจิตเลยเป็นกลางกับอารมณ์ได้เพราะจิตผ่านการปฏิบัติมาด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็เข้าใจสัจจะของความจริงว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวจิตวางความยึดมั่นถือมั่นจิตจะส่งผลให้โพชฌงค์ทำงานมากขึ้นต่อไปจิตจะเป็นกลางกับอารมณ์ถึงจะส่งผลให้อริยมรรคสมังคีกันอันสะสมวัดผลของเราสิว่าอินทรีย์เราเป็นยังไงวัดผลของอินทรีย์ตรงที่มีวิกฤตของชีวิตตรงที่มีมารเข้ามาตรงที่ง่วงเรามีอินทรีย์ไหมตรงที่นั่งแล้วว่างว่างว่างว่างว่างเรามีอินทรีย์ไหมตรงที่สุขเบื่อขี้เกียจหรือนั่งไปแล้วปิติสุขขึ้นมามีอินทรีย์ไหมนั้นถ้าเราปฏิบัติโดยใช้ขันธ์ห้าซึ่งเรามีกายและใจเนี่ยเราจะเลือกสภาวะธรรมปฏิบัติไม่ได้เพราะขันห้ามันมีทั้งเจริญทั้งเสื่อมมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์งั้นเรามีอย่างเดียวคือถ้าเข้าใจธรรมชาติของแล้วฝึกจิตนั้นให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานแล้วเอาจิตนั้นมาสังเกตการเอามาเป็นธรรมวิจยะก็คือมาวิจัยธรรมะคำว่าพิจารณาหรือวิจัยธรรมไม่ได้ไปคิดไม่ได้ไปทำแต่ว่าเห็นเขาตามความเป็นจริงเห็นแต่ไม่เป็นเห็นโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธแต่ดูความจริงของความโกรธที่สอนอะไรเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็เสื่อมสลายไปบังคับไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเห็นขันไหนก็แล้วแต่ทุกขันถ้าคุณภาวนาอย่างแก่กล้าภาวนาด้วยอินทรีย์ของเวลาเต็มที่คุณจะเห็นทุกขันเท่ากันหมดเลยทั้ง5ขันว่าเขาเท่ากันในมุมของความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นขันเห็นความจริงของขันมันถึงจะเบื่อหน่ายคราวนี้นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายถึงจะเกิดขึ้นเพราะเราเห็นของเนี่ยเป็นทุกข์ของเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของเนี่ยบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นความจริงจิตไม่ใช่เรานะเมื่อเห็นความจริงจิตมันถึงจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่ได้เบื่อหน่ายโลกนะแต่เบื่อหน่ายขันเพราะเราเห็นขันเกิดขันดับขันเกิดขันดับต่อไปเห็นมันเป็นของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวตนมันเลยไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากครอบครองตัณหาแห้งลงแห้งลงมันเลยเบื่อหน่ายมันเลยเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคราวนี้เมื่อเบื่อหน่ายแล้วจิตนั่นน่ะก็สังเกตว่าเราเป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางก็ลงไปปฏิบัติต่อจนเข้าใจอริยสัจเข้าใจรูปนามนี่แหละว่าเขาจริงๆบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจจนอริยสัจแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเข้าไปปฏิสังขารญาณเข้าญาณของการปฏิบัติ จนเข้าใจว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวมันถึงจะเข้าสังขารูปเปกขาญาณคือเป็นกลางกับรูปและนามเป็นกลางกับสุขกับทุกข์เป็นกลางกับกุศลอกุศลนั่งไม่สงบก็รู้ทันแล้วก็ไม่ทุกข์ก็เห็นไม่สงบไม่เที่ยงนั่งแล้วดีก็รู้ทันไม่ทุกข์เพราะมันก็ไม่เที่ยงงั้นถ้าเรายังภาวนาดีอยู่ใจยังชอบแล้วอยากภาวนาแสดงว่าไม่เป็นกลางอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าถ้าภาวนาแล้วไม่ดีไม่ชอบแล้วยึดแสดงว่าไม่เป็นกลางเพราะจะเอาผลแต่ไม่ทำเหตุนะครับเราไม่เอาผลดีไม่ดีเราไม่ทำแต่เราเอาความจริงว่าดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงนั่งแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยขาก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นั่งแล้วไม่เมื่อยนั่งสบายสบายก็ไม่เที่ยงเราไม่ยึดดีเราไม่ผักเสื่อมแต่เราจะดูซิทั้งเจริญและเสื่อมทั้งสุขทั้งทุกข์มันสอนอะไรเราเมื่อเห็นความจริงบ่อยจิตถึงจะเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายนี่เป็นผลนะเป็นผลเราทำให้เบื่อไม่ได้พอเบื่อหน่ายสังเกตที่ถ้าเบื่อหน่ายนั้นประกอบด้วยโทสะก็จะไปเบรมโลกข้างนอกว่าเพราะร้อนไปเพราะอยู่ที่นั่นเพราะอยู่ที่นี่เพราะสายไปเพราะบ่ายไปเพราะตรงนั้นตรงนี้แต่ปฏิบัติที่จิตเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเบื่อรูปแล้วก็เบื่อนามเบื่อกายและเบื่อใจเมื่อเบื่อแล้วเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนมันถึงญาณนี้แล้วนะเราก็กลับไปปฏิสังขารญาณลงมือปฏิบัติจนเข้าใจอริยสัจ4ถึงจะเป็นกลางกับรูปนามเมื่อเป็นกลางแล้วถึงจะเข้าถึงอนุโลมญาณอนุโลมคืออนุโลมให้มันเกิดอนุโลมให้มันดับพอเข้าใจว่าเขาเป็นของชั่วคราวต่อไปก็เข้าถึงโคตรละภูญาณก็เปลี่ยนเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ญาณของการปัญญาเหล่านี้จะแก่กล้าขึ้นวัดผลอินทรีย์ก่อนถ้าเราฝึกจนสติเราตั้งมั่นถึงฐานแล้วต่อไปเราขึ้นนิพพัสสนาข้อแรกของการขึ้นนิพพัสสนาคือต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้วิปัสสนาเกิดไม่ได้การจะแยกรูปแยกนามก็ต้องมีสติถ้าสติไม่ตั้งมั่นขึ้นมาก็แยกไม่ได้เพราะไม่มีตัวแยกถ้ายังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ทำไม่ได้งั้นถ้าเกิดนั่งแล้วรู้ว่านั่งเดินรู้ว่าเดินคิดรู้ว่าคิดเนี่ยใช้ได้แล้วแล้วแยกเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่มีเขาไม่มีเราถ้ายังมีเขาเดอเขาว่าเราว่าเราเสียผลประโยชน์เขาได้ผลประโยชน์อันนั้นยังไม่เป็นรูปเป็นนามยังเป็นคนเป็นสัตว์อยู่มันพยายามเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้พอรู้ทันปุ๊บมันดับต่อหน้าต่อตานั่นใช้ได้นั้นเมื่อแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามเห็นขันธ์5ทำงานไม่มีเราทำงานเห็นขันธ์5ทำงานเมื่อแยกได้ต่อไปปุ๊บจะเห็นเหตุและปัจจัยของการเกิดเมื่อจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นรูปเป็นเหตุนามเป็นผลใจคิดกายเคลื่อนไหวนามเป็นเหตุรูปเป็นผลจะเห็นเหตุปัจจัยกระทบกระเทือนกระเทือนแล้วยินดียินร้ายแล้วอยากพอรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้เหตุรู้ปัจจัยของการเกิดต่อไปเราตั้งมั่นในการดูพอกระจายกันออกมาแล้วรูปนามเป็นไตรลักษณ์นั่นคือญาณที่3คราวนี้พอเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยก็สังเกตนิดนึงถ้าเห็นไตรลักษณ์แล้วเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วตั้งอยู่เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปิ้งอนิจจังปิ้งทุกขังปิ้งอนัตตาถ้าเราไม่ปิ้งว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์ตัวเนี้ยเราก็ช่วยสอนจิตนิดนึงแต่ต้องมีสภาวะธรรมรองรับนั่งอยู่ไปคิดถึงบ้านพอรู้ทันปุ๊บความคิดดับจิตก็เห็นนะแต่จิตไม่ปิ๊งว่าเป็นอนิจจังเราก็บอกนิดนึงนี่ไงอนิจจังได้จากการเรียนรู้ก่อนเพราะเราต้องสอนต้องเทรนให้จิตเนี่ยขึ้นวิปัสสนาแต่คนไหนที่นั่งพอมีความคิดเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บความคิดดับแล้วก็รู้ว่านั่นไงไม่เที่ยงตรงนั้นมันปิ๊งกันมาเองคือบางคนมีของเก่าอยู่แล้วเราก็เดินต่อไปก็รู้เนื้อรู้ตัวต่อไปมันต่อไปเนี่ยเราภาวนาเป็นเราจะเก็บแต้มของไตรลักษณ์ละงั้นเราได้ไตรลักษณ์1ขณะแล้วก็สะสมการออกจากสังสารวัฏ1ขณะจิตก็จะสะอาดขึ้นเพราะทุกครั้งที่มีการกระทบแล้วกระเทือนเป็นประโยชน์ของเราที่จะออกจากกองทุกข์ใครก็แล้วแต่ที่ทำเห็นเรากระทบแล้วกระเทือนคนนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์เราให้เห็นใจตัวเองแล้วก็เห็นกิเลสตัวเองคราวนี้ต้องวัดผลขณะที่เห็นกิเลสตัวเองเราต้องรักษาศีลขณะที่เห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงเห็นโมโหเราต้องรักษาศีลทางกายวาจากรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยมีปัญญาเข้าไปเห็นความจริงโดยไม่จมกับอารมณ์มันเห็นตัวเองชัดเจนวางอารมณ์ได้จิตจะเป็นผู้มีความสุขความสงบจะมีความสบายใจแล้วเราจะสามารถอยู่ในโลกได้โดยการที่มีความสุขลงปัจจุบัน อานิสงส์แห่งการฝึกมีมากมายนะครับฉะนั้นน่ะฟังธรรมก็ค่อยๆวัดผลได้ว่าเราฟังหรือหูมันฟังเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่หูไม่ได้ยินขณะที่หูได้ยินอาจารย์อยู่เห็นร่างกายนั่งไปด้วยหูได้ยินไปด้วยแล้วมีความเบื่อความสุขปิติทุกข์มีอะไรเกิดขึ้นก็ดูไตรลักษณ์ไปด้วยเพราะนั้นเราสามารถได้ปัญญาจากการฟังนะเป็นโสตะเป็นสุตตมยปัญญาได้ปัญญาจากการวิปัสสนาคือนั่งอยู่ตรงหน้านี้ด้วยนะฮะขณะทำวิปัสสนาได้ทุกอารมณ์ขณะอกุศลเกิดขณะนิวรณ์เกิดเห็นไตรลักษณ์ของนิวรณ์เราก็ได้ปัญญาฉะนั้นเราปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลพอเห็นบ่อยๆจิตก็จะออกจากทุกข์ได้บ่อยๆขึ้นเช่นกันสังเกตวัดผลเรานะวัดผลอันดับแรกมีสติไหมตอนนี้มีใครคอตกบ้างถ้าคนไหนคอตกรู้สึกตัวไหมถ้าคอตกก็ลืมตาขึ้นมาใครหลังโก่งบ้างรู้สึกตัวไหมก็รู้ทันขึ้นมางั้นปรับตัวเองเรื่อยๆค่อยทำไปเรื่อยๆต่อไปสติก็จะอัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติต่อไปปัญญาก็อัตโนมัติเมื่อทุกอย่างมาอัตโนมัติแล้วมรรคผลอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะวัดผลตัวเองนะครับต่อเนื่องด้วยความเพียรแล้วก็วัดผลของอินทรีย์ของเราไปสบายๆนะครับ